Radio Okapi.
Salamu zetu ziwafikie popote mumejiunga na Sauti ya Amani. Fuateni kwanza vichwa vya habari za asubuhi ya leo, siku ya pili, tarehe 16 mwezi wa 11. Shambulio jipya la FPIC limesababisha kufariki kwa watu zaidi ya 10 kijijini cha Busiku katika jimbo la Ituri. Trafiki imeanza tena kati ya Uvira na Fizi kupitia barabara ya 5 ya taifa huko kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. Kesi haitasikilizwa tena na mahakama ya kikatiba mjini Kinshasa. Ni kesi ya Augustin Matata Mponyo, Patrice Kitebi na Grobler Christo wa Afrika Kusini kuhusu shamba la Bukangalonzo, imeenda kwenye korti ya kuvunja. Karibuni. Hamjambo. Uko jimbo la Ituri, watu 18 wakiwemo watoto 4 walikufa katika shambulio jipya siku ya Mungu na kundi la wanamgambo wa kikosi cha Wazalendo na ushirikiano wa FPK ya Kongo. Ni pale kijijini cha Busiku, takribani kilomita 12 kaskazini mwa Bunia. Vyanzo vya kuambatana vikiwemo vile vya kiraia vinaonesha kuwa misako inaendelea kuwabaini waasiriwa wengine. Hii ni baada ya kuingilia kati kwa jeshi ambalo lilifaulu kuwafukuza wanamgambo hawa. Wakati huo huo, harakati kubwa ya wakaaji inaonekana katika eneo hilo. Ezekiel Muzalia.
Wanamgambo wa FPC walijitokeza upande wa asubuhi mapema kwa hii siku ya kwanza ndani ya kijiji cha Busiku kwa kufyatua masasi nyingi angani kwa ajili ya kuhofia raia. Ilikuwa hali ya hekaheka ambayo ilionekana ndani ya kijiji hicho. Watu watatu walishikwa na masasi na kufariki hapo hapo asubuhi, kajulisha shirika la raia la mahali. Wanamgambo waliunguza pia kituo moja cha afya cha mahali. Walipoharifiwa, waaskari jeshi wa taifa FARDC walijielekeza huko kwa ajili ya kukomesha shambulizi hilo. Watu wengine 15 walikutwa wakifariki, kati yao watoto wa 4 wa chini ya miaka 5, kisha jeshi la taifa kulinda usalama huko. Msemaji wa jeshi la taifa bado kukamilisha matokeo hili. Shambulizi hili lilisababisha uhamishaji wa watu kwenye vijiji jirani za Rwampara na Shari kando na mji Bunia. Kwa ufahamu, kundi hili la wapigana FPIC liliandaa pia vitendo vya mauaji wiki iliyopita. Watu 3 walifariki na mali nyingi za raia kuibwa, jambo ambalo lilipitika pa Mazangina. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Kama tuliarifiwa jana, inaongezeka idadi ya watu waliouawa katika shambulio la kijiji cha Kisunga mtaani Beni usiku wa siku ya 4 hadi siku ya 5, kulingana na shirika la kiraia ya pale ufalme wa Bashu, ambayo imetueleza ya habari hii. Baada ya msako huko Graben, kunatambulikana takribani raia 60 waliouawa na ADF. Miongoni mwa wahanga ni karibu raia 30 ambao walitekwa nyara kwa kusafirisha mali yaliyonyanyaswa. Shirika hili la raia linatangaza kuchomwa kwa nyumba 15 na kituo cha afya cha Kisunga pamoja na kuibwa kwa pikipiki 6. Hawa wasema eti tangu siku ya kwanza kijiji cha Kisunga kimeachwa bila wakaji wake. Hawa wamekimbilia kusini mwa ufalme wa Bashu na Butembo, na idadi yao bado haijathibitishwa na jeshi. Na huko jimbo la Kivu ya Kaskazini, mamia kadhaa ya wasi na wapiganaji walishindwa. Mia wengine walitekwa nyara, zaidi ya 200 waliyetekwa nyara waliachiliwa, na zaidi ya silaha 400 za kila aina kupatikana. Tathmini ya utendaji kazi katikati ya muda ya hali ya kuzingirwa ulioandaliwa wikendi hii mbele ya waandishi wa habari wa Goma na msemaji wa liwali wa kijeshi wa Kivu wa Kaskazini, pamoja na kutambua changamoto ambazo bado hazijashughulikiwa. Msemaji huyo pia alibainisha maendeleo makubwa katika uchumi wa jimbo hilo. Jemedari Sylvain Kenge kwenye kipaza sauti cha Bernardin Diambo.
Au Grand Nord,
kaskazini jimboni. Magaidi 227 ADF waliweza kuuawa, wengine 31 waliweza kukamatwa na 22 waliweza kujiripoti. Tuliweza kuokoa watu 256 na kuwafunga wasaidizi wa ADF 210. Tuliweza pia kukamata pikipiki 18 na gari 6 ndani ya mtaa wa Masisi. Wapiganaji 147 kutoka vikundi vinavyomiliki silaha waliweza kuuawa, 88 waliweza kukamatwa na 766 waliweza kujiripoti na wanapatikana huko Mvandino na Rumangabo na huko Kalunguta. Ni zaidi ya wapiganaji 2000. Silaha 496 ziliweza kukamatwa. Hivi kunaonekana pia kushuka vitendo vya mauaji ndani ya mji wa Goma. Kuhusu kiuchumi, jimbo hilo lilikuwa likitoa $1 million ya dola ya Marekani, lakini kutokana na uongozi usio wa kawaida tumefikia $2 million ya dola za Kimarekani.
Mpaka leo hawajapewa msaada hawa watu waliokimbilia pale Eringeti, kijiji cha mtaa wa Beni na kwenye mpaka na jimbo la Ituri. Hawa wanakimbia mashambulizi ya ADF katika maeneo kadhaa za mtaa wa Irumu na lile la Beni huko Kivu ya Kaskazini. Mjumbe wa gavana wa jimbo huko Eringeti anaonyesha kuwa familia zinazo wakaribisha zinashindwa kuwashurulukia, kama imetambua shirika la Caritas. Na huko Ubangi Kaskazini mutani Bosobolo, wimbi jipya la wakimbizi wa Afrika Kati linaripotiwa kutoka wilaya ya Nyoku na Kimu. Tangu mwisho wa Oktoba iliyopita wamefika kwa mamia katika sekta ya Bili, hali ambayo inatisha mkuu wa sekta huyu. Anahofia ukosefu wa usalama na kupanda kwa bei ya vyakula, wakati mafuriko ya hivi punde yameharibu mazao kadhaa katika eneo hilo. Taarifa hiyo ilitolewa na Willy Koma, mshauri wa mkuu wa jimbo aliyetembelea mtaani siku za hivi karibu. Hali hii inahitaji ifuatiliwe mapema, alisema Willy Koma. Na katika Kivu ya Kusini, trafiki ya basi ndogo imeanza tena tangu weekend kwenye barabara ya kitaifa namba 5 kati ya jiji la Uvira na eneo la Fizi. Istongo mama ya bala.
Zaidi ya mabasi mane madogo ya usafiri wa umma yalipitia maeneo magumu zaidi kwenye miinuko ya Luhanga na Pemba. Magari haya yalifika mji wa Baraka kusini mwa Uvira bila shida sana. Wasafirishaji pamoja na wasafiri wanasema wameridhishwa na juhudi hizi tangu kuanza kwa kazi zaidi ya miezi 5 iliyopita. Utakumbuka kwamba maji katika ziwa Tanganyika yalikuwa yamefurika. Ofisi ya barabara ilipanga kufungua barabara mpya kwenye mlima inayoinukia RN5, lakini mradi huo ulihitaji rasilimali nyingi. Pamoja na vyama vya wasafirishaji, Office de Route ilitumikisha vilipuzi kwa kulipua miamba kisha kuinua usawa wa barabara hadi mita 1.5 kutoka usawa wa ziwa Tanganyika. Katika ziara yake katika maeneo hayo, mkurugenzi wa ofisi ya barabara jimboni Aniseka Kesa alitoa angalizo kwa timu yake ambayo inataka kumaliza mara moja na kwa wote kazi hizi. Kazi hizi tayari zimekamilika kwa upande wa Luhanga. Kwa upande wa Pemba, barabara mpya imechorwa mlimani na masahihisho mengine yanafanywa kwenye miteremko kwa sasa. Katika maeneo hayo yote, wasafiri walikuwa wanashuka kutoka kwenye magari wanapanda mitumbwe kabla kuchukua pikipiki tena upande wa pili wa barabara. Tarafa la Fizi kwa sasa tayari linaweza kuhamisha uzalishaji wake mpunga, mihogo kwa urahisi hadi Uvira na Bukavu.
Na huko jimbo la Kasai ya Kati, viongozi vijana kutoka mashirika mbalimbali ya kiraia wanaomba kazi ya bwawa la Katende izingatiwe katika bajeti ya 2022. Tumusikilize Posie Misenga na François Kadima.
Kufuatana na uangalizi wa sheria ya fedha ya mwaka 2022 iliyowasilishwa na serikali na ambayo itajadiliwa wiki ijayo, tunapenda kuomba ushiriki wako binafsi ili ujenzi na uboreshaji wa kazi za ujenzi wa kituo cha kufua umeme cha Katende kuzingitiwa na kujumuisha katika bajeti ya mwaka wa fedha 2022. Tangu mwaka 2011, kufuatana makubaliano ya ufadhili yaliyohitimishwa na serikali ya India, kazi hii ilikuwa imezinduliwa kabla ya vurugu zilizohusishwa na mgogoro wa Kamwe na Nsapu kukatiza mchakato huu. Akifahamishwa zaidi kuhusu hali hiyo, rais wa jamhuri wakati wa kampeni za uchaguzi alitoa ahadi nzito wakati wa mkutano wa kihistoria wa kwanza tena kazi mara tu atakapochaguliwa. Wananchi wetu wanaendelea kuamini utimilifu wa ahadi hii, wakati huo huo wakibainisha kuwa hadi leo hakuna hatua iliyochukuliwa kwa kuwatuliza.
Haki katika kesi ya Bukangalonzo, Augustin Matata Mponyo, Patrice Kitebi na Grobler e Christo wa Afrika Kusini haitasikilizwa tena na mahakama ya kikatiba, hivyo iliamua hukumu yake iliyotolewa wakati wa kusikilizwa kwa umma siku ya kwanza. Alijitangaza kuwa hana uwezo wa kusikiliza mashtaka yoyote zidi yao na kubatilisha hatua ya upande wa mashtaka. Yalitangazwa kuwa yanakubalika na kuwa na msingi mzuri. Kutengwa kwa muda katika vikao vitano vya mashauriano viliofuatwa na kupoteza 25% ya mishahara yao, hivi ndivyo vikwazo vilivyowekwa kwa manaibu wa majimbo 13 ya Kwilu ambao wamefikia 8 bila sababu za kutozuria vikao vya bunge tangu kufunguliwa kwa kikao cha kawaida mwezi Septemba. Uhamuzi wa ofisi ya bunge la jimbo linaloongozwa na Donald Sindani. Mwisho wa taarifa hiyo ya habari. Asante kwa kututega sikio. Munaweza tena kufuata habari hii kupitia mitandao ya kijamii ya Radio Kapi.